150 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
כאן קול איראן, למאזינים שלום, והרינו מתחילים את שידורנו להיום שישי 22 במרץ 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. פרס עזריאלי, הפרס הגבוה ביותר לאדריכלות בישראל, 100,000 שקל בוטל השנה מבלי שפורסמו נימוקים באתר הפרס. הנימוק הרשמי שמסרה קרן עזריאלי לסטודנטים למנחיהם ולבתי הספר הוא שהפרס בוטל עקב המלחמה ושל רצונה של הקרן להשקיע משאבים בצרכים אחרים של החברה הישראלית. אבל האמת הלא מכובסת היא שהפרס בוטל בשל החשש של הקרן שיזכו פרויקטים פרו-פלסטינים, כמו שני פרויקטים ששילבו בחומר הוויזואלי שלהם דגלי פלסטין, ואחד הכולל תכנון מחדש למחסום ג'נין ג'למה ותכנון אלמנט אדריכלי לסטדיון שנודד בין מקומות בגדה המערבית ובשטחי ישראל כדי לחבר בין כלל הפלסטינים. מי צריך את הצנזור הראשי שר החינוך יואב קיש, כשיש קישים מטעם עצמם בקרב הישראלים, כשם שהוא ביטל את פרס ישראל לנוכח זכייתו המסתמנת של היזם אייל ולדמן בשל היותו מתנגד לממשלה ולעומד בראשה, כך נהגה קרן עזריאלי. הביביזם מחלחל, אם איננו יכולים לשלוט על הזוכים, נבטל את הפרס. מאזינים יקרים, קרן עזריאלי היא מיוסדה של משפחת עזריאלי ודוד עזריאלי, אביה של דנה עזריאלי שעומדת בראש קבוצת עזריאלי, אחת החברות הרווחיות במשק הישראלי. הקבוצה מפרישה מדי שנה מיליוני שקלים לקרן, וראשי בתי הספר לאדריכלות תלויים בה. מלבד הפרס היא מממנת מלגות לתארים מתקדמים ובניית בית ספר חדש לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב. בעידן שבו ממשלת ישראל מתנערת מהעולמות התרבות והאקדמיה לאנשי הסגל, אין אפשרות להיאבק בהחלטה, גם כשהיא דוגמה להתקרנפות שמוציאה שם רע למוסד של ההשכלה הגבוהה. במערכת החינוך הישראלית רוב היהודים לא נחשפים לשפה הערבית, לסמלים פלסטינים ולסיפורים של אנשים שחיים במרחק מספר קילומטרים מהיהודים. זה לא נפסק לגמרי במוסדות להשכלה גבוהה. כשסטודנטים פלסטינים מבקשים להביא לקדמת הבמה את דעותיהם, סמליהם ומנהיגיהם, זה מוביל לעתים להתנגשויות עם סטודנטים ואנשי סגל שרובם יהודים. למרות זאת, בפקולטות לאדריכלות בחמשת בתי הספר הרשמיים יש בשנים האחרונות יותר ויותר סטודנטים פלסטינים, כשליש ממספר התלמידים. חלקם מסתיינים ומוגשים כמועמדים לפרס עזריאלי. חבל שדנה עזריאלי, שלכאורה נמצאת בצד הליברלי של המפה, עשתה מעשה קיש. זאת במקום להוכיח דווקא בימים אלו שיש מקום לסטודנטים פלסטינים להציג את דעותיהם, גם הקשות והמורכבות, ושאין הם רק סטטיסטיקה על שילוב באקדמיה. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום והנה החדשות מכל איראן. דובר משרד החוץ נאסר קנעני אמר כי כל מי ששומר על שתיקה מול האכזריות של הישות הציונית צריך להתבייש בעצמו, והקהילה הבינלאומית צריכה לקיים תוכנית דחופה לשחרור האום מההגמוניה של ארצות הברית. נאסר קנעני כתב בעמוד האישי שלו במרחב הווירטואלי: הברבריות והאכזריות של הישות הציונית ברצועת עזה נמשכות לנגד עיני העולם כולו. עם זאת, הארגונים הבינלאומיים, לאחר 167 ימים של מלחמה נגד רצועת עזה, עדיין עומדים בחיבוק ידיים ומסתפקים בהבעת עמדותיהם. קנעני אמר עוד: מאז תחילת המלחמה ברצועת עזה נרצחו 31,923 אזרחים פלסטינים, בנוסף ל-74,096 פצועים, כאשר יותר מ-72 מהקורבנות הם נשים וילדים. קנעני ציין למצור של צבא הכיבוש הציוני על בית החולים אל שיפא בעזה ליום הרביעי ברציפות שמבקרים בעצב בחדשות, עד שכוחות הצבא הציוני פוצצו את בית החולים שיפא והרסו אותו כליל. דובר משרד החוץ הדגיש כי ההיסטוריה לא ידעה אכזריות כזו שמתבצעת מול עיני הקהילה הבינלאומית. הוא סיכם כי מי ששותק לנוכח האכזריות הציונית צריך להתבייש בעצמו, ועל הקהילה הבינלאומית לקדם תוכנית דחופה לשחרור האום ומועצת הביטחון מההגמוניה האמריקנית. דובר משרד החוץ נאסר קנעני אמר כי האיראנים מכירים היטב את חבריהם ואויביהם ומודעים לכוונות הסטניות מאחרי ההצעות הכוזבות והמגוחכות של הגורמים האמריקנים. קנעני כתב בבלוג שלו במרחב הווירטואלי כי במשך יותר מארבעה עשורים הגורמים האמריקנים מפרסמים הודעות כוזבות של התיידדות, כולל עריכת שולחנות, הספת سين عرف هالنوروز في شولخيم براخوت بخق هالنوروز وفي مكبيل مكبيريم ات هالخطسيم على هام ها إيراني كأشر هالسانكسيوت شميتي ليم هن بفخينة متنت هخق دوفر مسرد هخوت سوسيف خازر في خازر عالكخ كي ها إيراني مكيريم هتف ات خبريهم في عويفهم ومدعيم لكبنوت هالساتانيوت مأخرى هاتساوت شل أرصوت هبريت. شجرير إيران هكفوع بأوم أمير سعيد إيرفاني هدجيش كي إن بيتارون تسفائيل لما شبير بسوريا في عمر كي ها ربابلكا إسلامية بإيران مجنة بخريفوت إتها هتكفوت هتسفائيوت ها بروفو كاتفيوت شل هيشوت إسرائيليت نجد سوريا. شجرير إيران كارا لهتيل على هيشوت هتسيونيت إتها أخرايوت لما عسيم هاج رسيفييم أول أليتس أوتا لهفسيق أوتان. شجرير إيران بأوم أمير سعيد إيرفاني عمر تدفعيم بيوم خمشي بمهلاخي شيفت معدسة بتخون شلها أوم شدانا بمتصاف بمزرخة تخون أوف سوريا. شجرير هخوتس أو سر هخوتس شل تونيسيا نبيل عمار كبيل اتكتاب هأمنتو شل مير مسعود الخسينيان كي شجرير باخير شل هروبابلكا إسلامية شل إيران بتونيسيا بهزدم نوتزو هبيع هسر ات إخولاف للشجرير هخداش شيطليخ بتفكيدو وهبيع نخونوت مسرد هخوتس بتونيسيا لسيع بهتصلخت عوضاتو شل هشجرير بتصورة هتوفا بيوتر. رشيدة طالب خبرت كونغرس ديمقراطيت بمدينة ميشيغان عمرا بن أوم بفيتها النفخاريم شلر صوت بريد كي هممشلا بإسرائيل مشتمشت بهار أفا كي ناشك ملخما برصوة عزة لفي هدفوخ شلريشة أن بي سي طالب عمرا بن أومه كي هار أفا هي توتساء شل ماتصور مخلط على عزة تكيفة مخوفينت شل مكوموت ليتصور مازون في هفراء لشيارات سيوة. طالب خبرتها كونغرس هي خدا مموتسا أمريكاني فلسطيني عمرا بسيوم نؤوما كي ماشي أنخنو تصريخيم زو هفسكت إيش مموشيخت. سرخوتس أمريكاني أنتوني بلينكين عمار بمسبتة تونائيم شكييم لتصد سرخوتس مصري بكاهير كي يش هسكما بين أرتسو تبريت ليشتا فيها كي يش تصارخ بهفسكة إيش مياديت وفات كياما برتسوة عزة. بلينكين هتي خيس لسيخوت بكتر في عمار شي هباريم هتستمتسمو بتسيين كيارت صوت بريت ممشيخة للخوتس كده لهجي عليه سكيم لدفاراف يش عدين عفودا كده لهسيق زوت أفال زي إفشاري. بلينكين هتيخيز قم لسيخوت على نورماليزاتيا بين إسرائيل لسعوديا في عمر كيها عفودا نمشيخت في يش هتكدموت كخل في تانتو. غورميم إسرائيليم هم موريم بمقاعيم لأسكت أسيريم عمرو كي هفسكا بدوخة هو هبزقا بدوخة أم نام لو معيدة على بريتسا الدرخ أخ لتعنتام يشهد كدموت مدودة في خشوفة بسيخوت لدفريها غورميم يشهد دابروت في روش بمشيلت كتر روشها سي آي اي وليام بيرنز في روشها مودعين هم متسري عباس كمال كلام مقيعيم لكتر قديلاتات روخ جبيت للتهليخ لتخوف أول سيع بمهلاخ بمهلاخ شي مدخيل لهد كدام يشعود درخ أروكا ومركبت أفال بهخلات يشهد كدموت كخل فيها غورميم هاي إسرائيليم. هخود هاي أوروبي برسام هتصرى شباه هو كوري لهفوغا هومانيتاريت مياديت بعزة شيتوفيل لهفسكت إيش بتميخت كل أسريم وشيفا حمدينوت هخفيروت بإخود هاي أوروبي. مقدام يوتير تصرفت هتصيرا كي هي عوادت على هتصاعت هخلطة باقوم شي تكرا لهفسكت ايش مياديت برتصوعة عزة انو سفوريم كي زو هايت ليوزموت خداشوت بمعدسة بتخون شي لهاقوم بنوسيه ملخما همت مشيخت نمسر ممسرد هخوت هتصرفاتي شام هتجيشو هت همتصاف هومونيتاري برتصوعة عزة كي هو كاتستروفالي. اتموت سرها خوتس شل هاي خود هيروبي جوزيف بورل هتخيس لملخما على رتسوعة عزة في عمر كيلي إسرائيل يشت هسخوت لهيجين على عطماه
אבל לא לנקום. לדבריו, מועצת הביטחון של האום תבקש הפסקת אש קבועה ברצועת עזה. אוסטרליה ובריטניה מסרו בהצהרה משותפת כי עלולות להיות השלכות הרסניות לפלישה קרקעית ישראלית לרפיח. שתי המדינות הדגישו כי בהתחשב במספר הגדול של העקורים שתופסים מחסה באזור ובשל המחסור בשטחים הפתוחים ברצועת עזה. ארצות הברית מעלה היום להצבעה במועצת הביטחון של האום הצעת החלטה הקוראת להפסקת אש מיידית ובת קיימה ברצועת עזה, כמו גם לשחרור כל האסירים בעזה. ככה אמר דובר משלחת ארצות הברית לאום נייט אובנס. נשיא מצרים עבד אל-פתח א-סיסי שוחח טלפונית עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על המצב ברצועת עזה. א-סיסי סקר את המאמצים המצריים להגעה להפסקת אש מיידית ברצועה ומסר את הערכתו לעמדה הרוסית התומכת בסוגיה הפלסטינית. הנשיא פוטין מצדו שבח את המאמצים המצריים מבחינה מדינית והומניטרית והדגיש את חשיבות ההגעה להפסקת אש והכנסת סיוע לרצועת עזה. שר החוץ האמריקני שוחח בקהיר עם נשיא מצרים עבד אל-פתח א-סיסי על המסע ומתן להפסקת אש באורך של 6 שבועות ברצועת עזה ולשחרר האסירים המוחזקים ברצועה. כך מסר דובר משרד החוץ של ארצות הברית מתיו מלר, שציין כי השניים שוחחו גם על הקמת מדינה פלסטינית עצמאית עם ערבויות ביטחוניות מישראל. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל איראן. מאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. זרעי האסון שנופתים מול הישראלים לאחרונה וגדלים פר נזרעו בשנת 2015. זוכרים את הנסיעה ההיא של נתניהו לנאום או לנאום בפני שני בתי הקונגרס האמריקני מאחרי גבו של ברק אובמה. נתניהו ועוד רמרו סגרו את המהלך הזה בחשאי, בלי לשתף את הממשל האמריקני דאז. זה היה חסר תקדים. מנהיג זר מגיע לנאום בפני שני בתי הקונגרס בארצות הברית, בלי לעדכן את הנשיא, בלי לקבל את ברכת הדרך, תוך כדי ניצול קשרים במפלגה היריבה, ועל מנת לטרפד את המהלך הבינלאומי החשוב ביותר שמוביל נשיא אמריקני מכהן. לא היה כדבר הזה בדברי ימי אמריקה. התירוץ הרשמי היה מאמץ לשכנע את המחוקקים האמריקנים לא לתמוך בהסכם הגרעין בין איראן למעצמות, שהיה אז בשלבי גיבוש סופיים, אלא שלמאמץ הזה לא היה שום סיכוי מלכתחילה. זוכרים עד כמה היו ראשי יהדות ארצות הברית, אייפאק ומחוקקים יהודים מרכזיים בהלם כשהעניין התגלה. זוכרים את הזעם בבית הלבן, התברר שנתניהו כל הזמן הזה מתכנן להגיע לכאן כדי לתקוע לנשיא סכין בגב. כל מי שמביט עכשיו בקטסטרופה שישראל חווה בכל מה שקשור לתמיכה האמריקנית הדו-מפלגתית שממנה נהנתה לאורך 50 שנה, יודע שזה התחיל שם בשנת 2015. كمعت كل مي شماوين مشهو بالسوقية هتخنين آز بفنين نتنياهو شيريد ميكافانتو زو هنازك يهيه لتباخ أروخ هزهيرو أوتو لهولام لو توخى لشكيم ات هاريسوت شأتاهو ريس أخشاف بمركام هادين شل هتميخا هالديمقراطية بانو هفتصيرو بو ويهوسيفو اي افشار يهيه لتكين ات زي راشي آيباك ششامرو عالشتيكا كلابي خوتس مارتو ات ساروتهم بتوخ هخيدر ندوانيم يهوديم أمريكانيم بولتيم نسو لهيني ات نتنياهو أخ لشاف كل ها أزهروت هت نبتسو عالكيغ باتون نتنياهو تان شهو مجيع لواشنطن بجفيل ها هستوريا شهو لو موخان لشتوك كشي أمريكا خوتمت على هسكيم هجرين هسبيرو لو شئين لو شوم سكوي لفلوم اتزي شه السكوي شلو لشخني عشني شليشيين مها كونغرس لهتسبيع نجد هسكيم شعالاف خوتم ناسي مخهن هو افس أولاي أفيلو متخط لأفس هو لو راتسا لشموع هو هيا بترانس هره هو ميفين بأمريكا يوتر مكلام نتنياهو ياداشهو لو يفلوم ات هسكيم هجرين تبهش هو لو إلا شلو زو هايتا مطرتوها أميتيت هو يادا شي نقوم كازي شي شوعايم لفنه هبخيروت بإسرائيل يفتيخ ات نتخونو هو هايا زكوك لزريكات أدرلانيل بتصورة أسريم هفسكوت ستاندنج أوفيشن مو المخوككيم أمريكانيم نلهافيم زي هالدافار هياخيد شانيين أوتو لنتصيخ ببخيروت اتي تصاك هرتزوغ وهم خنيه تسيوني ههرس شهوتير اخراف زرعه هخربان شل هنخس ها استراتيجي هخاشوف بيوتير شل اسرائيل باخوت انينو اوتو هاي اسرائيلي موسكي مخشاف بي خاسيم عم ارتصوت بريت نتنياهو هو مخريف هاي خاسيم عم امريكا شام بشنة 2015 زي هتخيل كزاخور اول لو شام زي نجمر كي بنوصف لما الخماشي هخريز نتنياهو على هأقف هسمالي شل همفلقاه الديمقراطيت هو قام ماخك ات يهدوت ارتصوت هبريت لما ازنيم شالوم وهرا قام بخدشوت شل هيوم هرمت كل لشعبار شل إسرائيل دان خالوط ناسا دواريم بهفغانا نجد بنيامين نتنياهو بكيسارية بهيتي العلاوة اتها أشماء الكخ شها أسيريم عداين مغزاكيم برتوعة عزة هو آمار اتا هشام شي خالفو كفار 160 في شبعة يميم في ليلوت شباهم 134 مي إزراخينو أسيريم ونميكيم أو نميكيم بمنهارات ومخيلات خماس خلكام كبار خلاليم كدواراف أخ خلكام خييم عدايم ومتسبيم شي نخزيرام هيوم خالوط ستاكافت نتنياهو أتا لو كاشير مكتصوعيت ومساريت لهيوت روش ممشلة أتا تصاريخ لالخت لو تهيه لانو تكوما كشي أتا بروش مؤت موخيم هتأسفو بكنيسة لكيسرية لهجتتف بمخاءة شهد كيما بإزور بيت نتنياهو هم بجينيم كارو لهت بتروت نتنياهو والهخزرات ها أسيريم هم مشلاش نتنياهو متخننت لهيفي بشليشي هكاروف لإشور هساريم هخلطة لهاريخ اتهبتور لجيوس خريديم عاد خودش يوني لفيها هخلطة بمهلاخ خودشيم هألا يخوكك متوه هجيوس هخداش قرمين بممشلا أمروشي هيوعدست همشباتيت لممشلاش هي إسرائيليت قالي بهراف ميارة تجبه اتهمهلاخ هها عرخة بممشلا هي شي بقات لو يوري لكتسيتس بتكتسيف هيشيفوت عد يوني سرها ملخما يوآف جالنت شكارا لكدام خوك جيوس كوليل بهسكمت كل خبره كوليتسي يشه بأرصو تبريت بيوم شليشي هشالي خميوخات شلسين لأنيانة أورو آسيا لي هوي آمار كيسين مكفا لفيدة شالوم بين الأميت شي تكار على يد روسيا في أوكرانيا وفا اشتهم دينوت يشتتفو لي هوسيف كيسين كدما هتصاوت كده لهفتيخ شي هفيدة أوتا الشفايتس هسكيما لأريخ عود هشانا تهيه مطلخت. عود عمر لي كي جم روسيا وجم أوكراينا مأمينوت شئتهم الخمان التان لفتور بمتصاوت سيخوت شالوم. على أف ششتهم دينوت نخوشوت بدعتان في هبارين بينهم عناكيين. هوتسيين كي سين عمدت أم يدايم بتوخوت لرواخا لخول تصعد شي عسوي لتروم لمسا ومتان بين هتصداديم. ها سيناتور ها ديمقراطي هم مؤشام بشخيتوت بوب منندز هوديع كي لويت موديد هشانا ببرايماريز ها الديمقراطيين لمعمدوت للسينات متعم مدينة نيو جيرسي. ولام منندز لو باسل اتهاف شاروت شهو ياروتس كي معمد عتسمائي ام ياتسا زكاي بمشباطو. توفين فدراليين هيجيشو بسبتمبر اشتاكد اكتاف الشوم نيجد منندز ورعيته نادين بجين كبلت شوخد اسخيتا. هالتوفين هتصيرو كي متيلي زهاف ومؤوت الفي دولارين بمزمان نمتسقو بخبوس بفيت هزوج. بشوم مارشي منندز شعمد بروش وعدة يخصيها خوتس بسنات ما صار ميدا راجيش لممشيلة مصرايم كده لعزور لإيش عساكين مصري أمريكاني. عاد كان مازني مكريم صوف شدورين وله يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كل توف لخم والهتراوت كان كل إيران.